raamatut võinud.
Tere head kuulajad, oleme taas raamatutunni saates. Stuudios on Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus. Meie käes on Ronald Dunni raamat pealkirjaga Kui taevas vaikib ja see on ka raamat, mis on Pereraadio arhiivis olemas järjejutuna loetult, nii et soovi korral on võimalik sealt kuulata. Alustuseks, Tiiu, ma tahaksin sind väga tänada. Just sina juhtisid mu tähelepanu sellele raamatule ja kui me valisime, et mida me järgmiseks tutvustuseks võtame, siis see oli just üks nendest, mida sa välja pakkusid. Ja kui ma hakkasin seda raamatut lugema, võt seda raamatut ma ei olnud varem lugenud, ma võtsin ta täiesti nagu uuena kätte ja kui ma hakkasin lugema, siis ma avastasin mõne aja pärast, et ma ei taha seda raamatut käest ära panna. Et see oli nii põnev, see oli nii huvitav. Mõnikord sa loed erinevaid raamatuid, on meil siin ju aastate jooksul ka käinud väga erinevaid raamatuid käest läbi ja mõni on selline, et saad aru, see on hea raamat, see on kasulik raamat, sa loed natuke, siis sa loed teisel päeval edasi, aga see oli selline raamat vähemalt minu jaoks, et ma ei tahtnud seda käest ära panna ja tegelikult ma seda ei pannudki käest ära enne, kui see oli mul läbi. Õnneks oli just selline nädalavahetuse aeg, kui oli rohkem aega, nii et ma sain selle läbi lugeda. Mida siis öelda selle raamatu kohta? Ma ütleks, et väga aus raamat. Ronald Dunn on juba siit ilmast lahkunud. Ta elas aastatel 1936 kuni 2001. Ta oli Ameerika Ühendriikides baptisti pastor ja ta nägi oma elus väga palju erinevaid aegu. Ta nägi ärkamisaegu, ta nägi aegu, kus kogudus oli väike, kogudus oli suur ja üks tema sõber on tema kohta elu lõpul öelnud, et Ronald Dunn oli inimene, kes väga suure osa oma elust elas urus. Et ta läks läbi väga suurtest raskustest ja sellest me kindlasti ka räägime tänases saates ja enamus tema raamatuid või suur hulk tema kirjutatud raamatutest tegelevad kristlase usukriisidega. Et võibolla mõne jaoks on see teema kuidagi võõras või ei ole veel seda niimoodi teadvustatud, aga tegelikult selge on see, et meie kõigi elus tuleb ette erinevaid kriise ja Ronald Dunn on võtnud nendest asjadest kirjutada ja konkreetselt see raamat, millel on tegelikult ka väga intrigeeriv pealkiri, kui taevas vaikib. Et see on just üks raamat, mis tegeleb selliste asjadega. Ta räägib siin väga palju oma kogemusi, teiste inimeste kogemusi. Pikaajalise pastorina on ta väga paljude inimestega rääkinud südamest südamesse, neile hingehoidliku abi pakkunud ja ta on need raskused, mis on erinevatel inimestel siis Jumalaga käimises, ta on püüdnud need kuidagi siis sõnastada või sellest tuua mõned sellised õpetuslikud laused või juhatused ja suunised, et kuidas need teiste inimeste raskused saavad olla meil endale elus kasuks, et me ei pea kõiki õppetunde saama nagu oma raskuste või oma läbikukkumiste najal, vaid me võime õppida ka teiste inimeste eludest. Nii et aitäh sulle Tiiu, et sa juhatasid mind Ronald Dunni raamatuni pealkirjaga Kui taevas vaikib. Aga milline oli sinu enda teekond selle raamatuni?
See on nüüd ju kolmas raamat, mida me koos teeme ja ma pean ütlema, et aina karmimad nad minu jaoks lähevad. Ja selle raamatuga oli niimoodi, et ma kindlasti olen teda lugenud, sest et 1998 on ta siin meil tõlgitud ja ma vaatan, et mul on siin need servad kõik nuksed kollas, et juba et on ammu minu käes. Ja ma olen kindlasti teda lugenud, aga mul ei olnud üldsegi midagi meeles sellest ja mind hakkas kohe niimoodi kuidagi hästi valvsaks tegema just see pealkiri, kui taevas vaikib. No, nüüd Jumal ei taha siis midagi rääkida või?
Kõlab kuidagi nagu natuke halva endeliselt, et kus ma olen midagi nüüd pahandust teinud, et mu isa minuga ei taha rääkida.
Seda ka ja kui ma olin poole peal selle raamatuga, ma olin valmis sulle helistama, et ei, mina ei jaksa teda, ei lõpuni lugeda ega midagi sellega teha.
Miks siis lausa nii?
Jah, sest vaat kõik need need kolm raamatut, nad on mind ennast väga lugenud. Minu Jumalaga käidud tee ja kõik need asjad.
Kui kaua sa oled usklik olnud tiiult sa?
Oi, mina sain päästetud siis, kui siin Eestimaal läks 88 see elusõna liikumine ja see läks lahti, et mina siis sattusin sinna, et mul üks töökaaslane oli aasta enne saanud päästetud ja hakkas käima ja rääkima ja ükskord ma läksin siis kaasa ja tuli välja, et minu ämm oli minu eest juba 20 aastat palvetanud ja kallas oli üsna libe, nii et ma sattusingi sinna sisse. Ja päris ära ma ei ole olnud Jumala juures selle aja jooksul, aga niisugust kõikumise aegu mul on ikka olnud
usu kriis, nagu räägib ka Ronald Dunn.
Jah, küllab nad olid ka usu kriisid, aga rohkem võib olla need niisugused minu kanguse murdmised ja nendest tekitatud asjad.
Neid on meil kõigil tiiu, meil on kõigil, me oleme iga üks omamoodi kiivas kuhugi poole või nagu metsikuks kasvanud õunapuu, keda siis meie taevane isa kui aednik üritab ikka ilusaks pögada.
Jah, see on õigus, jah. Aga siis, kui ma tõesti juba olin valmis, et ma peaaegu, et ütlen sulle, aga siis tulin selle peale, et võiks ju palvetada. Ja palvetasin ja tuli nagu niisugune julgus, et ei, et mine ikka edasi. Ja.
Aga kas see raamat siis nii tugevalt sinu vastu kõneles, kuidagi nii valusalt või et lausa nagu pooleli jätta? Või oli see halb raamat sinu hakatas?
Ei, ta ei olegi halb raamat. Ja eriti veel seal päris lõpus on niisuguseid nii häid asju. Nii. Aga raske oli. Ja üks asi, mis ka oli Ronaldi peres, mis juhtus. Mina selle oma usu ajal puutusin samasuguse asjaga üsna lähedalt kokku. See ei olnud küll keegi minu sugulane, aga see oli, võib öelda niimoodi, et see oli minu esimene inimene, kellele mina evangeeliumi kuulutasin. Ta sai päästetud ja tema tütar sai päästetud, aga see asi läks väga raskeks. Aastate viisi läks see väga raskeks.
See raskus, mida sa ilmselt mainid ja millest Ronald Dunn siin raamatus ka niimoodi läbi minnes räägib, on see, et nad abiellusid abikaasa, aga üsna noorelt olid väga armunud ja kasid Jumalat teenima ja siis neile sündis esimene laps, poeg, Ronaldi nimekaim, Ronald Junior nii öelda ja no loomulikult sinu esmasündinud poeg, et see on midagi ka väga erilist. Kui tal tuli teisme iga, siis noh, see oli üsna raske, aga noh, selle kohta ütleks, et juhtub sellised asju, juhtub ka paremates peredes, aga kuidagi see nagu ei läinud üle ja see kestis päris nagu pikalt ja oli nagu raskeid asju seal ja siis avastati tal bipolaarsus vist oli selle diagnoosi nimi, et tal avastati üks selline ränk haigus ja tuli välja, et tema nagu selle poja veres oli siis mingite ainetega see ebatasakaal või mis asi nagu põhjustas seda tema käitumist ja see diagnoosi saamine oli ühest küljest perele nagu suur selline kergendus, et nüüd vähemalt on teada, mis on põhjus ja et mitte sina, meie poeg ei ole halb, vaid et see on lihtsalt see haigus, mis põhjustab seda, et sa ennast niimoodi halvasti tunned. Ja sellise haigusega peab iga päev väga range disipliiniga võtma tabletti, aga kui see poeg oli 18-aastane, ta elas ikka veel oma vanemate kodus, siis kui ema pani vahest tema riideid pessu, noh, enne pessu panekut vaatati ikka taskud üle, et midagi taskusse ei ole jäänud ja ta leidis sealt nagu mõnikord, et see tablett, mis ema oli hommikul siis pojale kaasa pannud, oli jäänud võtmata. Aga tõesti, kui sa jätad ühel päeval vitamiini võtmata, sellest ilmselt ei juhtu mitte midagi, aga kui sa jätad sellise rohu võtmata, siis isegi see autor kirjeldab siin, et arstid ütlesid tema poja kohta, et isegi ühel päeval võtmata jätmine võib juba põhjustada väga halbu tagajärgi. Ja kahjuks juhtuski nii, et keset seda, kui nemad kristlik pere ja käisid koguduses ja Jumal tegi suuri imesid koguduses, ärkamine ja mis kõik veel, et nende esikpoeg 18-aastasena tegi enese tapu. Ja noh, see on, ma arvan, üks kõige raskem asi, mida vanematel taluda ja kui sellest üldse kunagi on võimalik lõplikult üle saada, et igates nad sellise asja läbi elasid ja Ja Ronald kirjeldab siin raamatus ka seda, et kuidas ta mõni aeg hiljem langes depressiooni. Et noh, alguses ta mõtles, et kuigi see on kõik väga hirmus ja loomulikult nad olid väga kurvad, seda ei pea mainimagi. Et siis ta tundis ikka, et kuuled, et me vist nagu noh, saame ikkagi hakkama ja lähme edasi ja nii edasi. Aga mõni aasta hiljem tabastada väga suur depressioon ja lausa 10 aastaks. Nii et ta läks ise väga suurest orust läbi ja ta kirjutab seda raamatut hiljem, siis kui need asjad olid kõik juba läbi elatud ja ta siis nagu oskab nii-öelda kõrvalt vaadata seda ja oskab analüüsida ja võibolla tuua mingeid punkte välja, et mis ehk oleks võinud sellel ajal aidata või millele oleks võinud sellel ajal tähelepanu pöörata, et noh, ühesõnaga ikkagi käib selle usu kriisi alla, sest ma arvan, kui inimene satub mõnda sellisesse elu kriisi, siis tegelikult saab ka tema suhe Jumalaga läbi raputatud väga tugevasti, et selles ei ole nagu midagi imestada. Nii et need on väga tõsised asjad, millega Ronald Dunn siin oma raamatus, kui taevas vaikib, tegeleb ja see ei ole puhas teooria, see ei ole see, mida ta on kellegi käest kuulnud, vaid kuigi ta räägib ka teiste inimeste kogemusi aastakümnete pikkuse pastoritöö põhjal, siis ta toob ka ära oma elust näiteid ja kui selline inimene kõneleb, kes on ise nendest raskestest asjadest läbi läinud, siis see on palju kõnekam kui see, et sa ainult kellegi teise juttu nii-öelda ümber räägid.
Amen, amen. Ja siis see oligi just niimoodi, et see üks minu kooliõde, me koos õppisime kutsekoolis ja me noh, palju niimoodi suhtlesime. Tema, siis kui mina olin võibolla siis peaaegu 2 aastat olin juba pöördunud, me ükskord kohtusime temaga vabadusväljakul ja mina hakkasin rääkima õhinal, kas sa tead? Jumal on ja ta on hea ja ta saab aidata ja ta tuligi väga, väga kiiresti kohe ja tuli meie kogudusse, aga temal oli ka niisugune asi, et veel varem, kui me temaga suhtlesime, ta oli mitmeid kordi seal psühoneuroloogi aiglas, seal Paldiski mantel oli ta seal ravil ja ma noh, käisin seal tema juures ja teadsin seda ja mõnda aega ta oli ka siis koguduses noh, suutis niimoodi ilusti kaasas olla nende asjadega, aga ma pean ütlema, et mina olin noh, küllaltki niukene käsumeelne jungerdaja seal tema kõrval tollel ajal veel. Ja siis läks ta sealt meie kogudusest ära, läks 2-3 kogudusest ta käis läbi ja oli mõni aeg, kus me ei suhtlenud, siis jälle suhtlesime ja see oli kuskil vist üks 15 aastat peale selle, kui ta ükskord tuli minu juurde ja tema tütre tütar, ma arvan, et ta siis oli kuskil 12 aastane, nad elasid Lasnamäel 7. korrusel ja see lapselaps hüppas aknast välja. Ja nüüd kuskil 4 aastat tagasi, siis nad müüsid selle vanaema korteri maha ja tema kuli sinna nende juurtes. Ta psühika läks noh, aina niisuguseks nõrgemaks läks. Ja siis kuskil nüüd ja 4 aastat tagasi sealt samast aknast hüppas tema ka välja. Ja See oli, kui ma neid asju siin selles raamatuseks ole lugesin ja kuidagi noh, elasin seda asja läbi, nii et see üsnagi ja oli mu jaoks niukseid noh, mälestusi tõi esile ja ma loeksin, tähendab, mul tekiski küsimus, et mida see on, mis see nimi või tähendab, raamatu pealkirja kõik need niimoodi tõusid ja et mis moodi võiks seda alustada, et sellest rääkida. Aga siis ma leidsin selle koha, kus siis see autor ütleb ise selle kohta niimoodi, et kirjutan seda raamatut enese kaitseks. Nüüd, kus ma selle üle järele mõtlen, tundub, et enamik minu viimaste aastate jutlusi peetud enese kaitseks. Vastuseks minu enda küsimustele, et kaitsta end vastavate tõdede rünnaku eest usu ja kogemuse lahknevuse eest. Nii et see, mis sa rääkisid, need küsimused olid tal siis jah käsil. Kuna ma usun, et leinavalu on isiklik asi, siis kirjutan sellest vastumeelselt. Ma ei demonstreeri oma häda kaastunde äratamiseks. Minu lugu ei vääri erilist märkimist. Selles on vähe ainulaadsed. Paljud teised on samuti võidelnud ja hullemini ning lahingu kaotanud. Miks ma siis üldse räägin? Teen seda nii enda kui teie pärast. Ja nüüd ta siis kirjeldab, kuidas see siis seal oli selle pojamatus. Ja, et külmal ja hallil detsembrikuu pärast lõunal kogunesime koos sõprade ja sugulastega kirstu ümber, milles olid 18-aastase elu, naeru, pisarate, valu ja lootuse maised jäänused. Kui sark mulda sängitati, matsin koos sellega kõik elujooksul kerged vastused ja küsimata küsimused peale ühe, miks. Seda üht püüan siiani matta. Ja mina väga palju siis keskendusingi selles raamatus selle miks ümber. Ja ta räägib sellest palju, toob täpselt neid põhjendusi. See oli siis noh, veel see aeg, kus ta võitles selle olukorraga, et ta oli veel värske ja miskes, mida eks ole ju ütles. Ja ei olnud veel temal seda depressiooni olnud. Nii et minu põhiline arutelu selles raamatus on just see, et miks see, selles mõttes, et miks siis Jumal lasi niisuguse asja tulla ja miks see temale pidi siis sündima.
Ta ütleb väga hästi siin raamatus, et selle asemel, et me tahaksime küsida, miks peaksime me küsima hoopiski, et mis nüüd? Sellepärast, et ma arvan, paljud meist, me oleme oma enda elu näitel tõestanud seda, me võime küll seda miksi küsida, aga väga sageli me ei saa sellele vastust. Kas siis hetkel ei saa, võibolla saame kunagi hiljem, aga väga paljud sellised miks küsimuste vastused ilmselt alles taevas meieni jõuavad ja see ongi üks tahku usuelust, et sa siis usudki Jumalasse vaatamata sellele, et sinu miks küsimus ei saa vastatud ja loen ka katkendi sellel samal teemal siit raamatust. Hiljuti vestlesin ühe isaga, kelle poeg sai traagiliselt surma. Jutustades poja surmast ja sellele järgnenust, ütles ta, et näeb head, mis sellest on tulenenud. Mitmed sugulased on pöördunud usule Kristusesse. Aga sellest ei piisa, laususta korraga. Sellest ei piisa. Kes on pädev temaga vaidlema? Kaldun arvama, et ainus, mis rahuldaks ema, kelle väike tütar vägistati ja tapeti, oleks see, kui ta oma tütre elusalt ja tervena tagasi saaks. Me võime väita ja õigusega, et lapse surm tuleb Jumala kirkuseks, kuid südamevalus vanemaile võib andestada nende protesti, kui nad ütlevad, saagu Jumal oma kirkust kusagilt mujalt, anna meile me laps tagasi. Ma loodan seda, sest olen ise sarnaseid sõnu öelnud. Mõned aastat tagasi kukkus paari miili kaugusel meie majast alla hiiglasuur reaktiivlennuk. Hukkus 130 inimest. 30 reisijat jäid imekombel ellu. Üks neist, noor mees, kelle naine ja kaks last said õnnetuses surma. Keegi üritas teda lohutada öeldes, te olete veel noor, võite uuesti abielluda ja lapsi saada. Ma tundsin üht 9-lapselist peret. Üks laps suri. Keegi hea soovlik lohutaja ütles, et teil on ju ikka veel 8 imetoredat last. Aga see ei loe midagi. Ka 80 uut last ei saa asendada üht kaotatut. Selline lohutus kõlab nii, nagu ei võtaks inimesed meie tragöödiat tõsiselt. Ühe inimese vastus on teise mõistatus. Ühe seletus on teise meeleheide. Miks on vale küsimus, kuna lõppeks ei lahenda ta midagi? Meie häda pole selles, et me ei leia õigeid vastuseid, vaid selles, et me ei küsi õigeid küsimusi. Nagu Christopher Morley on öelnud, mul oli Jumalale miljon küsimust, aga kui teda kohtasin, ununesid nad kõik ja sellest polnud midagi. Kui meie Jumala tundmine ja osadus Jumalaga süvenevad, siis mida enam me teda usaldame, seda vähem on meil vajadust mõista. Nii pea kui seda tunnetame, on meelerahu meil käeulatuses.
Ja nüüd sa peaaegu võtsidki kõik selle miksi asja ära, mis mina olen välja kirjutanud.
Aga. No võt, huvitav on teada, et sarnased asjad meid kõnetasid, aga tõesti see raamat on hästi selline eluline. Ta on väga kergelt loetav raamat ja tõesti väga haarav, rääkides eluraskustest, usuvõitlustest, hakkama saamistest ja ka nendest asjadest, millega me veel ei ole hakkama saanud. Ja igatahes väga aus raamat, kuhjaga näiteid elust endast ja kui ma uurisin, et millal see raamat nagu kirjutatud on, siis see kirjutati aastal 1994 ja siis 4 aastat hiljem ilmus eesti keeles. See tähendab, et autor kirjutas selle oma 50. eluaastate lõpus ja Ronald Dunn tegelikult elaski vaid 65 aastaseks, nii et üsna oma elu lõpul ta selle raamatu kirjutas ja ilmselgelt on ta siia valanud kogu oma selle elukogemuse, mida ta käies Jumalaga on omandanud. Et väga väärtuslik kraam minu mõelest.
On päris kindlasti kohe ja kui tohib, siis ühe asja ka ikka veel praegu selle miksi kohta ma loeksin. Ta ütleb siis ühes kohas niimoodi, et sama mõtte tabas mind veel teinegi kord. Vastust küsimusele miks ei ole selle pärast, et see pole lubatav küsimus. Jah, vaat niimoodi ütles, et see pole lubatav küsimus. Me ei peaks lootma leida õiget vastust, kui küsimus, mille me esitame, on vale. Ja selle küsimusega on just nii. Kui meie Jumala tundmine ja osadus Jumalaga süvenevad, siis mida enam me teda avastame, seda vähem on meil vajadust mõista. Nii pea kui seda tunnetame, on meelerahu meil käe ulatuses. Et siis enam ei olegi see nii tähtis, mida paremini me teda tunneme. Teame, et tema, ja vaata vahe, mina olen ka ikka mitmele inimesele öelnud seda, et vahe on meie vahel see, et mina arvan, tema teab. Ja mida paremini ma hakkan mõistma, et see tõesti on niimoodi, siis no mis mõte see on?
See tuletas mulle meelde ühe kogemuse, mis mul oli umbes 15 aastat tagasi. Ma olin Iisraelis tollel ajal ja vahest sattusin külla meie koguduse pastorile ja temal oli oma kodu ukse kohal, siis kui nagu hakata tema kodust välja minema, oli üks selline kaunilt raami sees üks selline, noh, üks kiri oli ja sinna oli kirjutatud, et Jumal, ma ei mõista sind alati, aga ma usaldan sind. Ja ma mäletan seda, see 3 aastat, kui ma Iisraelis sain elata, see oli minu jaoks hästi selline elumuutev aeg ja kui ma nägin seda kirja üsna oma Iisraeli kolimise alguses, siis mäletan, et mu mõte oli see, et oi, milline nagu noh, natuke imelik kiri, et Jumal, ma ei mõista sind, aga ma usaldan sind, et mitte selle vastu ma ei olnud, et ma usaldan Jumalat, muidugi ma usaldan Jumalat, aga et mis jumal, ma ei mõista sind, et, et muidugi ma mõistan sind, sest omast arust nii paljudest asjadest ju jumala sõnas ja jumala kohta sain ju aru, aga siis kui ma 3 aastat hiljem seda kirja taas ükskord märkasin, kui ma olin käinud sabati õhtul pastoril külas ja hakkasin kodupoole minema, seal oli teisi inimesi ka veel jätsime hüvasti ja siis astusin uksest välja, siis ma jälle nägin seda kirja uuesti seal ukse kohal ja ilmselt oli minu sees selle mõne aastaga nii palju muutunud, et ma läksin koju ja terve kodupoole jalutamise tee mõtlesin selle üle, et jumal, et ma ei mõista sind alati, aga ma usaldan sind, et jah, see on tõesti nii, et elus on nii palju müsteeriume, kas või need samad, mis, millest me praegu rääkisime, need miks küsimused. Meil on ju kõigil neid. Me kõik oleme alustanud elu mingite illusioonidega ja üks aaval on väga paljud neist elu jooksul purunenud, aga mis me siis teeme? Kas me siis ütleme, et mina enam ei mängi? Me ei saa teha nii, me ikka peame edasi elama ja peame kuidagi kas asju ümber hindama või õnneks ka mõned vastused tulevad elu jooksul. Aga võt kõige selle keskel peabki just tegema nii, nagu see silt seal ütles, et jumal, ma ei mõista sind alati, aga ma usaldan sind. Ja kui sa seda saad nagu täiest südamest öelda, siis ma arvan, et sa oled üsna heas kohas. Nagu, et sa oled jumala juures, sa oled, siis on su eluga turvaline.
Ja võta praegune aegki näiteks see, missugusel ajal me seda saadet teeme. Et ma natukese mõtlesin, et kui ma kirjutasin selle ka selle matuse osa ja mõtlesin, et nii palju neid igasuguseid süngeid uudiseid ja kõik, et kas see sobib või, aga elust enesest, see ongi elust enesest. Nii olgu siis need inimesed, kes veel ei tunne Jumalat ja siis need, kes tunnevad teda alles või juba tükka aega on käinud ja nagu meie pastor ütleb, et ämbrid läbi kolistand ja ikkagi on see, et tal on ikka alati lahendus. Mina arvan, tema teab.
Just ja see on nii oluline, et meie usaldaksime Jumalat isegi kui meie alati ei saa kõigest tema tahtest aru. Tänases saates on Tiiu Kass-Atkina ja Margit Prantsus ja meie käes on Ronald Tanni raamat, kui taevas vaikib. Selle on välja andnud aastal 1998 Logos ja see on kirjutatud 4 aastat varem. Selle raamat on tõlkinud Aldo Randma, kes on väga palju häid tõlkeid teinud väga paljudele raamatutele. Raamat on paks üle 200 lehekülje ja autor Ronald Tan mõtiskleb selles raamatus elu selliste raskemate küsimuste üle, aga samas ma peaks ütlema, et kuigi tõsistest asjadest räägitakse siin, ei ole see sugugi selline pessimistlik või nagu kuidagi raske meelne raamat, et seda kindlasti mitte, aga samas ma mõtlen ka selle peale, just ühe oma sõbrannaga rääkisin hiljuti telefonis, et vaata inimesed on erinevad, et mõni on hästi selline välja poole pööratud, mõni on võibolla natuke melanhoolsem, et võibolla mõnele tõesti, kes on hästi selline kuidas nüüd öelda, kas hästi sangviiniline või selline ei tegele väga palju enda selliste sisekaemustega, et võib-olla sellele inimesele tõesti see raamat isegi väga ei meeldiks. Aga ma arvan, kindlasti meeldib see raamat melanhoolikutele ja neile, kes tahavad ka peatuda ja oma elu üle järele mõelda, et neile on see raamat kindlasti suupärane, selles ma olen veendunud. Ja Ronald Tann ise ütleb siin raamatus, et üks tema elu meelistegevusi on mõtisklemine. Et kui nad näiteks korra aastas käivad abikaasaga pulma aastapäeval ühes kindlas kohas natuke puhkamas, et tal tohutult meeldib lihtsalt istuda looduses ja mõtiskleda. Ja selle kohta on ta öelnud ka, et ei ole olemas ühtegi sündmust, mis korra pealt ja alatiseks meie elu muudaks. Eluprobleeme ei lahendata ühe päevaga. Elu suuri otsuseid ei tehta äkki mõnekümne sekundilise kogemuse vältel. Need sünnivad järgjärgult aja jooksul siis, kui viibime üksinda. Et need on väga kuldsed sõnad, sest kui me ka võibolla noorpõlves teeksime mõnikord äkki mingeid suuri otsuseid, et siis ma arvan, mida aeg edasi seda enam me kaalutleme enne, kui mingeid suuri otsuseid teeme.
Raamatutund.
Ühel konverentsil küsis keegi, mida te teete siis, kui te ei tea, mida teha. Olime rääkinud juhtimisest ja Jumala tahte äratundmisest, mõtlesin hetke ja ütlesin, tehke seda, mida te teate. Ja siin selle peatüki lõpus on siis veel sellest öeldud niimoodi, jätka edasi minemist, jätka palvetamist, piibli lugemist, teistele tunnistamist, kirikus käimist, ülistuse laulmist. Kui sa ei tea, mida teha, siis tee, mida sa tead.
See on väga õige soovitus, ütleb ju pühakiri ka, et kui sa oled kõik sooritanud, siis lihtsalt seisa. See tähendab, et ela oma igapäevast elu, kiida Jumalat, loe tema sõna, ela nagu õige inimene elab, et on asjad, mida saame meie teha ja on asjad, mida saab teha ainult Jumal.
Aamen. Ja siis on mul siin järjehoidja pandud ühe niisuguse peatüki juurde, kus pealkiri on kõige uskumatum salm piiblis. Ja see on siis selline. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. See on Rooma 8:28. Ja mis siis tema ise selle kohta ütleb nii. Olen otsinud sellest salmist lõtku kohti. Olen lugenud kõiki liberaalseid kommentaare, võrrelnud kõiki tõlkeid, uurinud kreekakeelset lauseehitust ja sõnade tähendusi, püüdes leida mingitki viga. Lühidalt öeldes tõestamaks, et see salm ei ütle tegelikult seda, mida ta näib ütlevat. Selle salmi põhjal jutlustasin ma 3 päeva pärast meie poja matust. Olin selle kirjakoha alusel varemgi jutlustanud, aga see ei paistnud enam arvesse tulevat. Olen alati uskunud, et inimesel pole õigust matusel hüüda kiitu sissandale, kui kirstus ei lama keegi ta enda lähedastest. Arvasin, et sama põhimõte kehtib siingi. Oli üsna lihtne pidada seda jutlust tol reede õhtul Kansas City's, aga hiljem ei ole seda alati nii kerge olnud. Kui oled suure tragöödia üle elanud, tunned võib olla, et oled oma lõivu maksnud ja sellega peaks asi lõppema. Aga ma olen aru saanud, et see lõiv ei saa kunagi viimseni makstud, nii vähemalt näib. Ronni surm oli vaid esimene paljude teiste seas, mis muidugi ei olnud küll füüsilised nagu tema oma, aga sama tõelised surmad tekitasid sama valusat kurbust. See pärast võtsingi tõsiselt käsile selle piiblisalmi, mis tõotab just kui liiga palju, et võiks tõsi olla. Paulus näib ütlevat, et kui me armastame Jumalat ja oleme kutsutud tema eesmärgi kohaselt, siis kõik asjad, mitte lihtsalt mõned asjad või enamik asju, toimivad meie kasuks. Me teame, ütles Paulus, pole vaja midagi mõistatada. Me teame täiesti kindlalt, et see on nii.
Ma arvan, kõik, kes on tõsiselt piiblit uurinud ja maadelnud nii öelda mõne salmiga sealt, võivad sarnaseid asju tunnistada, et sa nagu, kui mingi osa sellest salmist jääb aru saamatuks, siis sa hakkad mõtlema, et ai, siin on kindlasti mingi tõlke viga või ma pean uurima, äkki siin on mingi varjatud tähendus ikka peidus. Ja, aga võibolla on lihtsalt asi selles, et me vajame sügavamalt Jumala ilmutust ja mul on ka tunne, et teatud piibli kohtadest võibolla me ei ole hetkel veel küpsed aru saama, et kui me oleme elanud kauem koos Jumalaga, et siis me kuidagi kasvame selle teadmise sisse, et see ei ole nii, et kohe esimesel päeval ainult sa vajad ilmutust Jumalalt ja kohe ongi kogu see teadmine. Et jah, Ronald Tann kirjutab väga ausalt ja selle kannatuste teema juurde ta pöördub siin raamatus korduvalt tagasi. Ta ütleb huvitavat asja, näiteks Heebrea kirjas 20 on öeldud, et Kristus tehti täiuslikuks kannatuste läbi. Aga Ronald Tann ütleb, et meie aga eelistaksime saada täiuslikuks edukkuse kaudu. Siiski arm ei tee meie jaoks seda, mida ta ei teinud Kristuse jaoks. Ta ei vabasta meid kannatustest. Ehk et kui me tahame, et meil elus hakkaks paremini minema, siis vastavalt pühakirjale me peame minema läbi kannatustest, et need teevadki meist parema meie, nii öelda. Mitte see, et meil on lihtsalt edukust rohkem vaja, et siis meil on kõik parem. Need on väga huvitavad asjad, millele ta tähelepanu pöörab.
Ja mul sellega seosest tuleb praegust meelde, et siin kuskil eespool, seal, kus ta räägib Jaakobist, see, kui Jaakob maadles seal selle ingliga ja seal on niimoodi öeldud, et mõni kaotatud võitlus on tegelikult võit. Ja seal just ta väga palju rõhutas seda, mis oli, tähendab selle Jaakobi nime tähendus, petis, et mida siis Jumal tahab teha, et ta tahab oma käe väga sügavalla panna meie sisse nende katsumuste ja raskuste ajal. Selleks, et see petis sealt, laus on nii öeldud, petis sealt välja kiskuda, jah. Ja et tema tahab muuta meid ikka palju sügavamalt, aga meie siini väga ei taha. Pealispinnalt võiks ju ikka asju ära võtta, aga Jumal tahabki täpselt niimoodi, et petis peaks saama täielikult sealt välja.
Ja see on nii oluline, et me näeksime seda, et see on Jumal, kes teeb meis nende asjade läbi oma tööd. Nagu ta ütlebki seda Jaakobi lugu ümber jutustades, et kui Jaakob tuli järgmisel päeval longates üle jõe ja tema pere teda seal ootas, siis pere vaatas, et oi, mis sinuga juhtus, et sa vaesekene, et näed, sa lonkad ju täitsa. Aga Jaakobi pales äras, sest ta teadis, et Jumal oli talle midagi head teinud.
Jumal oli õnnistanud, ta ütleski, Jumal õnnistas mind.
Jaa, et need on väga head sellist õppetunnid ja Ronald Tann siin raamatus nii mõnegi sellise piibli loo ka võtab ette ja nende põhjal jutustab just sellistest võitlustest, millest meil tuleb läbi minna.
Raamatutund.
See laste teema käib ka siit raamatust läbi, sest Ronald ja tema abikaasa, nad kaotasid enesetapu tõttu oma esmasündinud poja, see on tohutu tragöödia ja loomulikult sa siis nii öelda kaevad ennast, ma ei tea, teisele pole maakera, selles mõttes, et sa kaevad enda sees ja mõtled, mida ma ometi tegin valesti, kuidas minu laps seda tegi ja ta räägib ka, et väga sageli mõned kristlased mõtlevad, et kui kellegi laps käib eksiteid ja ei käigi koos jumalaga, et oi, siis ikka seal perekonnas on midagi valesti, et kuidas ikka selline laps näed on kasvanud. Aga selle kohta ütleb Ronald Dunn nii, ta kinnitab, et see, kui headel vanematel kasvavad lapsed, kes vähemalt teatud ajal elus teevad lollusi, siis see ei ole vanemate süü. Need head vanemad on ju kindlasti teinud kõik, mida nad on osanud, et oma lastest head inimesed kasvatada. Ja ta ütleb niimoodi, vanemaks olemise häda ja õnnetus seisnebki selles, et ajaks, mil sinul lapsevanemana on tekkinud kogemused, oled sa juba töötu oma lapsevanemaks olemisest nii öelda, et lapsed on juba suureks kasvanud ja siis alles sul on nagu need kogemused, on ju. Ja ta ütleb, et John White on öelnud, me ei saa võtta endale kogu au laste eest, kui nad hästi välja kukuvad, ega ka kogu süüd, kui nad raisku lähevad. Lõpptulemust mõjutavad kõik need asjad kokku ja siis ta loetleb need üles. Geenid, kodune õhkond, kool, ühiskond ja ka laste vabadus teatud valikuid teha. Et need kõik asjad mängivad nagu rolli ja ma ise lisaks siia juurde ka veel, et lõpeks ka see, kuidas see laps, kes on täiesti eraldi seisev inimene ise oma otsuste ja valikutega, kuidas tema otsustab? Tal võivad olla kõik head valikud ette pandud, aga võt, ta tahab otsustada teistmoodi. Tal on see
ja
õigus.
See on ka, et see võtab ikka päris pikalt aega, kui me hakkame aru saama, lapsed ei kuulu meile. See ongi nii, et teatud ajaks on Jumal nad annud sinu kätte ja kui sa oled nii tark ja suudad seda teha koos Jumalaga, siis sa panustad nendesse väga palju ja väga head. Aga kui seda ei ole, siis asi läheb ikka hoopis teistmoodi ja siis pärast, kui sa hakkad asjast aru saama ja palvetad, et Jumal muuda nüüd ja tee nüüd ja tee nüüd, see on ikka hoopis suurema südame valuga.
Ja ma mõtlen seda, et nii nagu ta ütleb, et lapsevanem võib teha kõik asjad hästi ja õigesti ja ikkagi tulevad lapsel nagu elus raskus, et täpselt samamoodi on see, et ka lapsevanem, kes teeb nii palju asju just kui valesti, kõrvalseisjad näevad seda, tema ise ei näe, ta nagu annab lapsele just kui nii palju neid tõukeid, et laps läheks eksiteele, aga ometigi selle lapsega läheb kõik hästi. Nii et igat pidi saab olla, et see on nii paljud asjade nagu koosmõju, kas meie või siis mõned meie tuttavad, kui me mõtleksime oma elu peale, et kindlasti on olnud meie elus asju, mis on meid võibolla tõuganud nagu minema Jumalast väga eemale, aga me ei ole läinud eemale ja samas jälle on hetked, kus meil on olnud nagu kõik võimalused, et teha õigeid otsuseid ja me oleme teinekord ikka tahtnud nagu oma teed käia. Nii et see ise loom, kes meie sees on, see meie loomus, et see tuleb jätkuvalt ikkagi suunata Jumala tahte alla. Et ja meie elu koosneb nendest otsustest, mis me iga päev teeme.
Ja ega ilma asjata ei öelnud Jeesus niimoodi, et ilma minuta ei suuda te teha mitte midagi. Ja mida selgemaks see meile saab, seda rohkem meil on sellest kasu.
Ja ikka nii palju on Jumal meile andnud armu elus, et ta on meid tänasesse päeva välja toonud ja kõik need asjad, millest ta on meid aidanud läbi tulla, et see on ikkagi väga suur Jumal arm.
Aamen. Minu jaoks see raamat hakkas ikka niisuguseks helgeks minema, ikka üsnagi lõpupoole. Näiteks üks selline peatükk, mille pealkiri on siis, kas minu elul on mõte. Ja kui ma neid asju siit lugesin. No neid oli ikka juba väga hea lugeda. Ja jällegi tuleb jutuks see sama Rooma kirja 8.28, ka see salm, kus ta ütleb niimoodi, et millised kaunid elu jaatavad sõnad, kõik tuleb heaks neile. Aga sellel tõotusel on oma piirang. See on neile, kes armastavad Jumalat, kes on kutsutud tema kavatsuse kohaselt. Kes on kutsutud, piiritleb lähemalt neid, kes armastavad Jumalat. Need, kes armastavad Jumalat, on kutsutud tema kavatsuse kohaselt. Nii et see välja ütlemine on nagu väga ja väga omavahel seotud. Siis ta siin selles samas peatükis räägib sellest, et kannatus, radikaalne või lunastav. Eespool Iobit käsitlevas osas kasutasin termineid radikaalne kannatus ja tragöödia, kirjeldamaks ebainimlikku kannatust, mis on teenimatu ja mille ainus eesmärk on kannataja alandamine. Ja siis sulgudes on pandud siin kohal meenuvad natside koonduslaagrid. Aga kannatus, millest Paulus Rooma kirja 8. peatükis räägib, on lunastav, mitte radikaalne. See kannatus on lunastav, sest Jumal ühitab selle oma eesmärkidega. Me elame lunastus keskses universumis. Jumal valitseb universumit lunastava eesmärgi suunas. See on krooniv lunastus, kirgastus, kindel, jumalik sündmus, mille suunas liigub kogu loodu. Ehk teisi sõnu, Jumal on kavandanud meile eesmärgi ning isegi kurjus ja kannatus on määratud seda edendama. Ma ei ütle, nagu põhjustaks Jumal kurjust ja kannatust, aga kui see esineb, pöörab Jumal selle viimaks meie kasuks, oma eesmärgi kohaselt. Kui piiblis öeldakse, et kõik asjad tulevad meile heaks, siis tähendab see, et kõik asjad on rakendatud Jumala eesmärke teenima. Jumala eesmärk ongi see hea. Meie hüve on Jumala eesmärk.
Loen ka ühe lõigu nüüd ette. Mõni aeg tagasi sai meie linnas noor mees autoõnnetuses surma. Ei tema ise ega keegi ta omastest polnud kristlane. Surnukuurist paluti, et üks meie koguduse jumalasulane viiks matuse talituse läbi. Üks päev enne matuseid läks ta lahkunu koju, et arutada teenistuse üksikasju. End ära minekule sättides küsis ta noore mehe emalt, kas nad võiksid koos palvetada. Ema sattus raevu ja hakkas vaimuliku peale karjuma. Siin majas ei ole mingit palvetamist. Jumal võttis minult mu poja. Ei mingit palvetamist siin majas. Kui see vaimulik juhtunust rääkis, mõtlesin tahtmatult. Tõenäoliselt oli see üldse esimene kord, kui nad Jumalale mõtlesid, ning samuti esimene kord, mil see naine Jumalas millegi tegijat nägi. Ma kahtlen, kas ta mõtles Jumalale, kui ta poeg sündis või tunnistas tema osa selles sündimises. Ainult tema surmas nägi ta Jumalat. Miks me süüdistame Jumalat vaid halbades asjades, mis meiega sünnivad? Miks nimetavad kindlustuskompaniid hävinguid ja katastroofe Jumala tegudeks? Elu positiivsed küljed ei tekita meis kunagi mingeid küsimusi, ainult negatiivsed. Meid ei hämmasta Jumala headus, peame seda enesest mõistetavaks nagu võlgneks ta seda meile. Halb üllatab meid, hea mitte. Tragöödia järel kogume kokku oma usukillud ja nõuame Jumalalt aru. Selgitagu meile oma käitumist ning soovitavalt esitagu mõni usutav põhjendus, miks ta nii tegi. Aga tegelikult ei ole Jumalal vaja kellelegi oma tegudest aru anda, kuna ta on Jumal. See oli hästi mõtlemapanev lõik, et tõepoolest nii sageli isegi meie hakkame oma miks küsimusi küsima ja nagu kuidagi isegi kui me ei ütle oma üle oma huulte, et näed Jumal, miks nii juhtus. Meil käib läbi see mõte, et kui on mingi halb olukord, et no kuidas siis niimoodi? Aga kas me oleme, nagu siin selles lõigus oli juttu, kõige heade asjade sees ka võimelised nägema Jumalat? Sest nagu ta siin välja tõi inimesed, kes ei tunne Jumalat, no nemad oskavad Jumalat süüdistada siis, kui on midagi halvasti läinud, aga kui hästi läheb, no vaevalt, et nad siis selle eest Jumalat tänavad. Ja tänase saate lõpetuseks üks selline tore lugu jutustan selle ümber, mida Ronald Dunn siin raamatus rääkis, et ta oli noor baptisti jutlustaja, neil olid väiksed lapsed ja siis tuli suvel nende sinna maakonda tuli suur tivoli. Lõbustuspark, kõik võimalikud attraktsioonid ja loomulikult lapsed kohe tahtsid sinna minna ja siis noh, vanemad siis, ega neil ei jäänud midagi muud üle, ütsid, et jah, et kui oled tead lapsed, et noh, et siis me ühel hetkel sinna ka lähme. Ja siis ühel laupäeval nad sinna läksid ja Ronald ütleb, et tegelikult see oli palju rohkem kui me endale lubada saime, et me maksime $100 terve selle lõbustuspargi külastamise eest. Me läksime hommikul vara sinna, sest muidu ei oleks parkimiskohta saanud. Me käisime neid attraktsioone läbi, pidime tohutult seisma seal järjekordades ja ühesõnaga oli nagu lapsevanema jaoks üsna nagu raske aeg, aga muidugi lapsed olid väga rõõmsad ja kui siis õhtul kell oli 6 ja isa nagu ütles, et noh, kas hakkame siis nagu koju ka minema, siis lapsed ütlesid, ei, see on ju 12 lahti öösel, et mis mõttes, et me oleme ju täis raha maksnud, et oleme siis ikka lõpuni. Ja küll, olid siis lõpuni ja siis ta ütleb, et kell oli 1 öösel, kui me sealt siis lõpuks välja sõitsime ja autoga koduteele asusime, et noh, ütles, et mina olin ikka veidi selline tusane, et mõtsin, et $100 oleme magama pannud, et noh, tollel ajal see oli meie kui noore pere jaoks oli nii üüratu summa ja mõtlesin selle peale, et ma pean 5 tunni pärast juba üles tõusma, et omikuseks teenistuseks valmistuda ja et noh, ma nüüd olen siis olnud tubli, et olen lastega kvaliteet aega võtnud, et ta räägib sellest ka, et noh, et inimesed ütlevad võtta kvaliteet aega, et noh, mis sellel nagu vahet on, et kui ma juba võtan aega, siis see juba ongi ju kvaliteet aeg, see on minu jaoks suure kvaliteediga. Ja siis tõtab, et sõidab, siis mõtleb neid oma mõtteid ja sõidab pimedas kodupoole, kõik terve pere juba magas autos ja siis korraga kuuleb nagu mingit sellist tihkumist, et keegi tihub nutta ja nende väike tütar. Ja siis tõtab kullake, et mis juhtus, et kas sul on valus kuskilt või midagi. Ja siis see tütar ütleb, et aga sa ei ostnud mulle õhupalli. Sa lubasid, kui me hommiku läksime ja ma küsisin sinu käest, et osta mulle õhupall. Sa ei ostnud mulle, sest sa ütlesid, et ma kaotan selle ära terve selle päeva peale ja ütlesid, et kui me koju hakkame minema, et siis ma väravast ostan sulle õhupalli, sest siis sa ei kaota seda ära ja saame selle koju viia. Aga sa ei ostnud mulle seda õhupalli. Ja siis Ronald oli tõesti nagu pettunud ja ta püüdis oma väiksele lapsele seletada, et armas tütreke, esiteks, kas sa oled üldse mind tänanud selle eest, et ma terve selle päeva võtsin teie jaoks ja maksin selle kinni? Sa nutad mingi õhupalli pärast, on ju? Aga nad ei läinud oma lapsega tülli ja ta ei olnud kuidagi kuri oma lapsukese peale, aga see viis teda nagu edasi mõtlema sellele, et kui sageli meie niimoodi käitume, me mõtleme selle oma ühe õhupalli peale nägemata, mida tegelikult kõike head Jumal meie jaoks on teinud. Lõppkokkuvõttes ta on meile elu andnud. Meil on hing sees, meie süda lööb, meil on jäsemed küljes, me saame tunda elust rõõmu teenida teda. Kas ei ole sellest põhjust olla Jumalale tänulik ja meie nutame oma õhupalli taga, mida meil justkui on õigus saada? Et see oli ka väga selline kõnekas näide ja ma arvan, et see raamat on hea õhutus meile kõigile elagem lahtist silmadega, mõelgem elu üle, elu suurte küsimuste üle ja tõesti võtkem õppust, igast asjast on võimalik õppust võtta, et kas me oleme ikka need väiksed lapsed, kes nutuvõru suu ümber igatsevad oma õhupalli saada nägemata, et terve päev on tivolis veedetud või suudame me ka nagu ja rohkem Jumala silmade läbi asju näha, et ja kasvame suuremaks sellest lapsestaatusest. Et me jääme muidugi alati Jumala lapseks, aga et me ei jää lapsikuks.
Ja ikka see jääb see, et mida lähemale me temale jõuame, mida rohkem me õpime teda tundma, seda rohkem sulab see meie süda ja armastus saab meid muuta. Ja siis tuleb ka tänu. Tuleb ikka tänu palju rohkem ja palju siiramalt ja lihtsamalt. Vähemalt mina nagu enda puhul küll on seda, olen nüüd seda nägemas.
Jaa. Igatahes täna on meie käes olnud Ronald Tanni raamat pealkirjaga Kui taevas vaikib. See on ka Pereraadios järjejutuks loetud ja järjejutte saab Pereraadiost järele kuulata nii, et lähete koduleheküljele pereraadio.ee ja siis seal paremal küljel on kõikide saadete pealkirjad. Sealt tuleks otsida järjejutud ja siis Ronald Tann, kui taevas vaikib ja saabki seda ka ise järele kuulata, kui teil seda raamatut ei ole. Täna olid stuudios Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus. Meil on taas hea meel, et oleme saanud ühte väärt raamatut teieni tuua ja jääme ootama järgmist kohtumist teiega.
Kui taevas vaikib ja saabub võõr, minus, sinus kõik ma lõõn, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Kui enam sõnu sa öelda suud ja musti pilvi kogu paeg ja ruud, siis palun sult ma, palun sult vaid andestus. Sinu pole valgus nüüd särama lõõn. Mu juurde ilma, mind päästa surmast armastus. Mu innud laula su valguses sees, usk ja lootus saab võiduks mu teen. Su hellus võida, su armi toia thank you. Jesus, do you mind?